20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 9. je avgust 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog u Barama Radovića u Donjoj Morači. Visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, primio je juče popodne u mitropoliji na Cetinju apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, monsinjora Luigija Pecuta. Hirotonija i ustoličenje novoizabranog episkopa Timočkog gospodina Ilariona obavit će se sjutra u Sabornoj crkvi u Zaječaru. Toržajstvenu svetu arhijerajsku liturgiju u ovom sabornom hramu služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje više episkopa. Služenjem večernje službe u crkvi svetog Jovana Krstitelja u Zvorniku, litijom kroz grad i lomljenjem slavskog kolača na platou ljetnje pozornice obilježena je krsna slava opštine Sveta Petka Trnova. Slavski kolač prelomio je njegovo prosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom zajedno sa predsjednikom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović, načelnikom opštine Zvornik Zoranom Stevanovićem, gostima i mnogobrojnim građanima.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog u Barama Radovića u Donjoj Morači. Svetu arhijerejsku liturgiju visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio je povodom slave crkve praznika svetog Pantelejmona. U toku svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije krstio je Stefana i Raška. Povodom tradicionalnog sabora bratstva Radovića potom je priređena trpeza ljubavi za sve prisutne i izveden kulturno-umjetnički program. Opširni izvještaj sa današnjeg bogosluženja kao i kompletnu besjedu visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija izgovorenu na svetom bogosluženju imaćete prilike da čujete sjutra u našem informativnom programu, a moći ćete je naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, primio je juče popodne u mitropoliji na Cetinju apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, monsinjora Luigija Pecuta. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i monsinjor Pecuto razgovarali su o položaju pravoslavne i rimokatoličke crkve u Crnoj Gori i o položaju hrišćana i njihovim međusobnim odnosima u savremenom svijetu. Monsignor Pecuto se u Cetinskom manastiru poklonio svetoj desnici svetog Jovana Krstitelja, čestici časnog krsta i moštima svetog Petra Cetinskog. Nadbiskupa Luigija Pecuta je na položaj apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori krajem 2012. godine imenovao prethodni poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI. Hirotonija i ustoličenje novoizabranog episkopa Timočkog gospodina Ilariona obaviće se sjutra u Sabornoj crkvi u Zaječaru. Toržestvenu svetu arhijerejsku liturgiju u ovom sabornom hramu služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje više episkopa. Na večerašnjem bdeniju obavljeno je naračenje novog episkopa Timočkog. Visokopreposobni arhimandrit Ilarion Golubović rođen je 1974. godine u Zaječaru. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u Zaječaru. Po završetku srednje škole odlazi u manastir Crna Reka, gdje provodi vrijeme upoznajući se sa monaškim životom do odlaska u vojsku septembra 1993. godine. Po odsluženju vojnog roka dolazi u manastir Bukovo 1994. godine. Zamonašen je 1997. a rukopoložen je u čin jerođakona maja mjeseca iste godine, a potom u čin jeromonaha na praznik Svetog Nikole na hramovnu slavu 19. decembra 1997. godine. Za nastojatelja manastira Bukovo postavljen je 1998. činom protosinđela je odlikovan 2002. a u čin arhimandrita rukoproizveden je 2006. Od 2009. godine vrši dužnost arhijerejskog zamjenika. Čitavu obnovu manastira i sticanje bratstva obavlja smireno, trpeljivo i temeljno. Manastirski konak otac Ilarion je dobrim dijelom sagradio svojim rukama. Osim redovnih monaških poslušanja i obaveza, aktivan je bio u ikonopisačkoj i stolarsko-duboreznoj radionici. Dio svog slobodnog vremena koristi i za bavljenje dokumentarno-umjetničkom fotografijom. Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu mjeseca jula 2013. godine. Iste godine nastavlja bogoslovsko usavršavanje na master studijama ovog fakulteta. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije i njegovo preosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-hercegovački Atanasije služili su u hramu izgradnji u Prebilovcima svetu arhijerejsku liturgiju u slavu svetih prebilovačkih novomučenika koji su kanonizovani na ovogodišnjem svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve. Vaskrsenje ovog hrama i prebilovačkih mučenika u svetinje dokaz su da ovo mjesto nikad neće umrijeti, jer mu i samo ime kaže da prebiva i prebivaće vječno ako se poveže s Bogom, pa smo stoga ovdje i izgradili hram Vaskrsenja Hristovog, rekao je preosvećeni vladika Grigorije u besjedi nakon svete liturgije. Liturgijom je molitveno obilježeno i 73 godine od stradanja više od 4000 Srba u Donjoj Hercegovini od Ustaša u Drugom svjetskom ratu, a samo u Prebilovcima 6. augusta 1941. godine ubijeno je 826 mještana, mahom djece i žena, koji su bačeni u Šurmanačku jamu kod Međugorja. Hram u Prebilovcima gradi se na mjestu nekadašnje spomen kosturnice u koju su 1991. godine sahranjene kosti žrtava stradalih u Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu, a sakupljene iz okolnih jama. Kosturnicu je 1992. godine minirala hrvatska vojska, a kosti su uništene. U Prebilovcima je po povratku Srba jedan broj kostiju ponovo sakupljeni i bit će položen u novosagrađenom hramu. Vladika Grigorije je rekao da Prebilovci imaju širu dimenziju za cijeli srpski narod, a ne samo za Hercegovinu. Prebilovci su jedno od najstrašnijih mjesta pored Jasenovca, Donje Gradine i stradanja naroda na Kozari, Krajini i u Jadovnu. U Prebilovcima su bile sahranjene kosti iz okolnih jama, a onda su 1992. godine ponovo ubijeni. To je pokazalo da zlo nije umrlo, već da su ga ljudi gajili, ali zlo nikad neće živjeti do kraja, naveo je preosvećeni vladika Grigorije i najavio da će crkva u Prebilovcima biti završena do jeseni, kada će biti i osveštena ili najkasnije na proljeće. Vjerujem da će ovo biti saborna crkva ove parohije Čapljinske, koja ima oko 120 domova, a prije je ovdje živjelo hiljade ljudi. U ovoj kosturnici bile su kosti 4000 srpskih žrtava. Moja je vjera takva da će nas opet ovdje biti toliko, čak i više, i da ćemo živjeti oko ovog hrama kao što živimo oko hrama u Žitomisliću, u Bijelom polju, u Mostaru, istakao je vladika Grigorije i dodao da ne voli da Srbi u dolini Neretve budu nazivani povratnicima. Mi smo prognani iz svoje zemlje i u svoju zemlju treba da se vratimo. Tako je bilo i sa Jevrejima koji su se u svoju zemlju vraćali nakon hiljada godina. Ni mi nijesmo puno u zaostatku za jevrejskim narodom, ni po vjeri, ni po stradanju. Povratak je nešto neobično važno i nešto što je pitanje našeg identiteta, naglasio je episkop Zahumsko-Hercegovački. On je rekao da ne postoji jasni identitet nego što je to kod Srba i Stasovčića, Prebilovaca, Klepaca, Žitomislića, Mostara. Cijela Hercegovina diše takvim duhom, to bi trebalo da vide u Beogradu i Banja Luci. Hvala Bogu, mi imamo takvog čovjeka kao što je predsjednik Republike Srpske, koji ima taj osjećaj jer je i sam dijete iz kraja stradanja Kozare. Kada sam mu objašnjavao šta su Prebilovci, nije trebalo mnogo. Onda su nam ljudi pomogli i pomažu da izgradimo ovaj hram, rekao je vladika Grigorije. Ministar prosvete i kulture Mutabdžija bio je u Prebilovcima u ime vlade Srpske, koja prema njegovim riječima nastoji da čuva istoriju i kulturnu baštinu srpskog naroda na dostojanstven način. Prošle godine smo ovdje bili i bili su samo temelji, danas vidimo hram. Duboko vjerujem da će naš narod smoći snage da dovrši ovaj hram, to je znak da Srbi Hercegovine imaju svoje duhovno utočište i vjeru i nadu u bolje sjutra, rekao je Mutabdžija i dodao da će biti nađen način da se pomogne i Prebilovcima. Kada je riječ o donacijama za Prebilovce, najveća je ona Elektroprivrede Republike Srpske, koja je izdvojila 150.000 maraka za izgradnju hrama. Izgradnja crkve u Prebilovcima veoma je značajna za mještane. U ovom selu danas živi oko 60 domaćinstava. Bojan Ekmečić iz Prebilovaca kaže da su Prebilovci i Hercegovačka Golgota i Hercegovački Jerusalim. Prebilovci su preživjeli veliko stradanje, a onda se 1991. opet desio zločin nad zločinima kada su uništene kosti. Ovaj hram je rađen po uzoru na crkvu Hristovog groba u Jerusalimu i nadam se da će postati Hercegovački Jerusalim, kaže Ekmečić i dodaje da je u Prebilovcima danas teško, ali da se život u ovo selo ipak vraća. Danas, na dan kada se naša crkva molitveno sjeća svetog velikomučenika i iscijelitelja Pantelejmona, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom pomenutom ugodniku Božjem u niškom naselju Pantelej. Episkopu su se služivali mnogobrojni sveštenici i đakoni niških namjesništava, kao i vjerni narod koji se sabrao na molitveno proslavljanje. Današnje bogosluženje svojom pjesmom uveličao je novoosnovani hor Kir Stefan Srbin. Nakon svete liturgije episkop je poučio sabrani narod Boži govoreći o ovom velikom svetitelju.
Neka je srećna slava, srećan praznik ovoj obitelji, ovome hramu, ovoj opštini Pantelej, svima vama, oci, oče rektore, predstavnicima narodne vlasti, predsjednika opštine i same skupštine i poslanike, predstavnike vojske, najviše dečicu pozdravljam, Svetosavsku, sve vas, draga braći i sestre, pozdravljam i čestitam današnji praznik. Nek ste blagosloveni. Nek je blagosloven ovaj dan, predivan. I zaista kad smo čuli vozglas i stih iz Svetog pisma, Blagosiljajte Gospoda sa izvora Izrailjevih je upravo ona nadahnuta biblijska reč koja se odnosi na Pantelej i na naše ovde Konstantinovske, Svetokonstantinovske, Svetosinenovske, Svetosavske izvore. Kad čujemo reč izvor, onda pomislimo na živoga Boga koji je izvor života, koji je za sebe rekao da je hleb i izvor života. I mi smo došli danas gladni i žedni da se od njega nahranimo, da zahvatimo od ove večne vode. A svaka voda stvorena je blagoslovena upravo njegovim prisustvom i njegovim blagoslovom. Ono što najviše osvešava je se blagodat koja je prisutna u našem životu, u našoj crkvi. Teku reke života ispod prestola Božijega i ta nevidljiva blagodat silazi na ovu trpezu Božiju, na ovaj narod. Zato je sve osveštano. Zato nam je ovdje lepo biti. Ovdje je ne samo sveti izvor i voda bez koje nema života, nego i drvo i kamen. I zato narod se sabira da saboruje Hristusa svima svetima.
Vladika Niški i gospodin Jovan potom je prerezao slavski kolač, ispred hrama priređen je prigodan program, a u prostorijama crkvene opštine priređena je trpeza ljubavi. Danas u subotu po Svetom Iliji njegovo prosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Skradinu u zasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. U svojoj besedi o svetom Spiridonu čudotvorcu, naglasivši da je bio simbol smirenja, krotosti i čistote srca, a posebno je imao dar da iscjeljuje srebroljublje, sveti Spiridon je činio čudesa, podobno starozavjetnim prorocima, a i danas pomaže svima koji ga sa vjerom prizivaju. Posle svete liturgije i ovog ljetnjeg sabora u čast svetog Spiridona za sve goste i vjernike priređeno je posluženje u porti hrama svetog Spiridona, a trpeza ljubavi je priređena u crkvenoj opštini Skradin trudom nadležnog sveštenika oca Save Milankovića. Juče je hram svete prepodobno mučenice Petke Trnove u selu Korenita i svi parohijani ovog sela svečano proslavio svoju krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo prosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Kum slave bio je gospodin Vladimir Vidović iz Korenite sa svojom porodicom. Posle svete liturgije služen je parastos kod spomenika palim borcima otadžbinskog rata, zatim je prerezan slavski kolač i uslijedio je ručak za sve prisutne i sve narodno veselje uz kulturno-umjetnički program. Uz ovu svečanost organizovana je i humanitarna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju su obavljala stručna lica Doma zdravlja iz Bijeljine. Praznik Svete Petke, prepodobno mučenice Paraskeve, koja je upečatljivo prisutna u svijesti svih pravoslavnih vjernika, kao i svake godine, u eparhiji Vranjskoj svečano je obilježen. Sveta liturgija služila se u više hramova i manastira, a posebno svečano bilo je u mjestima gdje su hramovi posvećeni ovoj svetiteljki, u Vranju, Lukovu, Lepenici, Stropskom, Klenikama i Gornjem Jabukovu. Uoči praznika Svete Petke, prosvećeni vladika Vranjski, gospodin Pahomije, služio je praznično bdenije u crkvi Svete Petke kod Belog mosta u Vranju u sasluženje vranjskih sveštenika i jeromonaha. Narednog dana u istom hramu vladika Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Molitvenoj proslavi u ovom hramu prisustvovalo je mnoštvo vjernika, od kojih su se mnogi i pričestili. Posebno privržene Svetoj Petki u redu za sveto pričešće stajale su naročito žene. Po završetku svete liturgije vladika Pahomije je prerezao slavski kolač. Ovogodišnji kum hramovne slave bio je gospodin Petko Stojković iz Vranja, a kumstvo naredne godine predato je gospođi Gordani Veljković iz Vranja. Pošto su vranjski sveštenici prerezali mnoge zavjetne i slavske kolače, ovogodišnji kum hramovne slave sa porodicom u hramovnoj porti priredio je trpezu ljubavi za sve prisutne. Molitveno sabranje nastavljeno je čitanjem akatista svetoj prepodobnom učenici Paraskevi. Akatist je pročitao sinđel Metodije Marković. Mošti prepodobnom učenice Mati Paraskeve nalaze se u crkvi Sveta tri jerarha u rumunskom gradu Jaši, gdje iscjeljujući svaki put proslavljaju silu Božju. Svojim životom Sveta Petka pokazala nam je da je uz pomoć Božju sve moguće, zato tražimo njeno molitveno zastupništvo pred Bogom u našim nemoćima i iskušenjima. Služenjem večernje službe u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Zvorniku, litijom kroz grad i lomljenjem slavskog kolača na platou ljetnje pozornice obilježena je krsna slava opštine Sveta Petka Trnova. Slavski kolač prelomio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom zajedno sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović, načelnikom opštine Zvornik Zoranom Stevanovićem, gostima i mnogobrojnim građanima. Vladika Hrizostom je nakon rezanja slavskog kolača poželio srećnu i blagoslovenu krsnu slavu ovog grada, da Bog blagoslovi molitvama Svete Petke Trnove ovaj grad, svaku kuću i svakog pojedinca, kazao je vladika Hrizostom i podsjetio da je Sveta Petka, iako rođena u Rimu od bogatih i uglednih roditelja, sav svoj život posvetila služenju Gospodu Hristu, postala primjer svima kako treba svoju vjeru čuvati, ispovijedati i ako treba stradati da bi vječno živjeli. Ona se žrtvovala zbog Hrista, njegovog imena, slave njegove, ona i danas živi i mi u Zvorniku toliko vijekova posle slavimo njenu uspomenu, ne samo mi, nego cijela vaseljena, kazao je vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Uoči krsne slave grada Bijeljina, Svetog Pantelejmona, organizovana je duhovna akademija posvećena svetitelju koji je stradao mučeničkom smrću i gradu koji slavi njegovo ime. Jerej Dragan Ilić napomenuo je da je ovaj svetitelj učio za ljekara, ali da su njegov najbolji lijek bile molitve. On je poručio da je ovo praznik kada se pokazuje značaj molitve u duhovnom uzrastanju, te da bi grad, slaveći svoju slavu Svetog Pantelejmona, trebalo da duhovno uzrasta. Zadesile su nas velike nedaće u 2-3 mjeseca, poplavljeni smo 2 puta. Sve molitve moramo usmjeriti Svetom Pantelejmonu i Gospodu Bogu kako bi se izbavili iz svih nedaća, kazao je Jerej Dragan, čestitajući slavu grada svim građanima i pozivajući ih da ustostruče svoje molitve. Duhovnu akademiju, kojoj je prisustvovao veliki broj građana i gostiju pristiglih iz Bijeljini bratskih gradova, upotpunio je nastup Srpskog crkvenog pjevačkog društva Srbadija pod dirigentskom palicom Desanke Trakilović. Duhovnoj akademiji na platou ispred zgrade gradske uprave prethodilo je polaganje vijenaca na spomenik borcima poginulim u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, a organizovana je i ulična izložba fotografija koja svjedoči o katastrofalnim poplavama koje su Bijeljinu zadesile u maju. Na 12 panoa izloženo je oko 100 fotodokumenata o ovoj elementarnoj nepogodi. Povodom tragičnog stradanja 15-godišnje Tijane Jurić iz Bajmoka u svim valjevskim hramovima je 8. augusta nakon večernjeg bogosluženja služen pomen molitva za upokojenje duše nedužne djevojčice. U hramu Vaskrsenja Hristovog pomen je služio njegovo preosveštenstvo episkop valjevski gospodin Milutin.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Na Tajvanu 26. jula uoči dana Svetih Otaca 6. Vaseljenskog sabora nastojatelj podvorja Ruske pravoslavne crkve Jerej Kiril Škarbul krstio je 5 Tajvanaca. krštenje je obavljeno na izboru rijeke blizu naselja Ulaj kod Tajpeja, saopštava informativna služba podvorija Ruske pravoslavne crkve na Tajvanu. Krštena je četvoročlana porodica, otac Lin Zin Lan, nazvan Jovan u čast svetog Jovana Preteče, njegova supruga Čžen Šži Hva, narečena Ruta, i njihova dva sina Lin Ju Hvaj i Lin Ju Čen, koji su dobili imena u čast svetih mučenika Viktora Nikomidijskog i svetog evanđeliste Luke. Također je krštena Van Lin Zi u čast svete mučenice Vere. Prije nego su primili krštenje, Tajvanci su prošli kroz šestomjesečnu pripremu na kursevima katehizisa pri podvorju. Dvoje od njih bili su sektaši, troje pagani. Čuvši za pravoslavlje, oni su počeli da se upoznaju sa njimi i našavši istinu u Hristu, izjavili da žele da prime krštenje. Sveta tajna krštenja obavljena je na kineskom jeziku. Krštenje na podvorju Ruske pravoslavne crkve na Tajvanu tradicionalno se obavlja na izvorištima rijeka, u tekućim vodama, a ponekad i u okeanu. Mnogi protestanti i rimokatolici sa velikim interesovanjem i uvažavanjem ističu da pravoslavna crkva obavlja tajne u potpunom skladu sa kanonima drevne crkve.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo kako nas jutra očekuje vrijeme. Sjutra će jutro biti vedro, u kotlinama i dolinama na sjeveru maglovito, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme. Duvaće slab vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 16, na jugu do 23, maksimalna dnevna od 24 do 30, na primorju do 32, u dolini Zete očekuje se do 35 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu našeg radija je novo izdanje emisije Kroz stare spise. Emisiju uređuje i vodi istoričar Predrag Vukić. U 21 sat u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. O Bogu i životu govorit će glavni i odgovorni urednik Radio Svetigore, sveštenik Nikola Pejović.
Čovjek je biće koje je duboko, ne možeš ga obuhvatiti, zato što ima onu iskru božanskog u sebi. I ti možeš samo da ga obuhvataš i da ga još više spoznaješ ljubavlju i žrtvu. Nema drugog puta i drugog načina.
Voditelj emisije je monah Arsenije Jovanović. U 22 sata na programu je Cvjetnik poezije. U 23 sata očekuje vas Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme, na pažnjima zahvaljuje Slobodanka Grdinić.